God morgen alle sammen. Det er hyggelig å være i kirken i dag, er det ikke det? Jeg ser du nikker. Barna liker å være i kirken, så jeg håper de voksne også gjør det. Når vi jevner mellomrom, så ser jeg over prekensamlingen min. Og så kommer lysten til å tale om det som for meg har vært betydningsfullt gjennom alle år. Og det er å meddele og tale om det løftet Jesus ga like før han forlot vår jord. Han sier, jeg vil komme igjen. Altså Jesu gjenkomst. Og dette er temaet som jeg vil lede deg i tankene inn i dag. Jeg håper at jeg kan gjøre det veldig enkelt. Når budskapet om Jesu annet komme er et kardinal budskap som du finner i hele Bibelen. Du finner det i Det gamle testamentet som i Det nye testamentet. Nå er det slik at de fleste profetiene i Det gamle testamentet peker fram mot Jesu første komme. Men likevel er det, som denne teksten her, opptatt av også hans annet komme. I Det nye testamentet er det Jesus selv som tar lederskap i å fortelle om sin gjenkomst. Du husker da han var tatt til fange, så sier han disse ordene, da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor herlighet. Og jeg har lyst til å lese det løftet som Jesus selv ga like før han gikk inn i denne tragiske og vanskelige perioden av sitt liv, da han led døden på Golgata. Vi leser i det 14. kapittel av Johannes, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der hvor jeg er. Og dette løftet, det ble bekreftet av disse to englene som sto der ved siden av apostlene, da de så Jesus fare opp til himmelen, og en sky tok ham bort for deres øyne. Så sier disse budbærende fra himmelen disse ordene, som du finner i apostlenes gjerninger, Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Og dette løftet, dette budskapet ble gjentatt av apostlene og de første kristne til stadighet. Som Paulus skriver, for annen gang vil Jesus komme for å frelse dem som venter på ham. Og hans annet komme, sier Paulus, det er kalt det salige håp. Ja, det var det de så fram til, det salige håp. Når ved Jesu første komme, så var det gitt et tidspunkt for hans komme. Dette leser du i Det gamle testamentet, blant annet i Danielsboken. Det står jo litt senere at han kom i tidens fylde, og vi er blitt fortalt nøyaktig når tid han ville komme, og da kom Jesus. Men det er viktig å huske på at når det gjelder hans annet komme, så er det ikke gitt noe tidspunkt som sådan. Her i Matteus, i det 24. kapittel, så sies det veldig tydelig, men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, men bare Faderen. Og dette tror jeg er veldig viktig for oss å huske på, at vi kjenner ikke dagen og timen for hans komme. Men likevel har Jesus gitt oss en rekke tegn som skulle bebude at nå må vi begynne å vente på hans komme. Det skal være krig og uro blant nasjonene, forteller Jesus. Folk skal reise seg mot folk. Det skal være hungersnød. Det skal være jordskjelv mange steder. Og så sier han en spesiell ting. Mine etterfølgere skal hates, de skal lide trengsel. Mange falske profeter skal framstå og føre mange vill. Og så det er et tegn som jeg synes er veldig interessant for den tiden vi lever i dag. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og så kommer dette siste budet som han bringer, hvor han sier at evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er jo interessant det vi har lest her. Så skal enden komme. Mens menigheten har ventet og arbeidet mot denne store begivenheten og forkynt dette budskapet, så er det to spesielle råd som jeg vil nevne som Bibelen gir oss mens menigheten venter. Det første er at vi må bevare dette håpet om hans gjenkomst. Du finner i Hebreerbrevet, hvor det står slik i det 10. kapitlet og i det 23. verset: La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Altså, vi må ikke miste dette håpet av syne, at han kommer igjen. For han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles slik som noen pleier det. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det er en oppmuntring om å bevare dette håpet i våre sinn. Og så sier Jesus, og det er annet råd som vi skal ta med oss i Lukas 21, hvor han sier det slik: Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Altså, vi må våke, vi må hele tiden være på vakt, slik at vi kjenner det som skjer rundt oss, samtidig som vi kjenner til Guds ords løfter. Og i navnet adventist, og vi kaller jo oss adventister, de fleste av oss som er her i kirken i dag, så har vi flagget tydelig tilhørighet til denne troen at Jesus kommer igjen. Til tider er det jo slik at vi opplever ting som kanskje kan svekke troen og perspektivene av hans komme. Det kan være skuffelser vi går inn i, det kan være sorg og savn, og dette fordunkler rett og slett dette utsynet, løftene som Jesus har gitt oss. La oss gå tilbake til teksten vi begynte med. For her er gitt noen råd i denne teksten som jeg har lyst til vi skal stanse litt ved her i dag. Vi leste her i det 3. verset i Jesaja 35: Styrk de slappe hender. Gi kraft til de vaklende knær. De svake hender. I en menighet, også slik som her i Moss, så er noen av oss svake, mens andre av oss er kanskje sterke. Noen er ifølge Paulus umodne kristne, mens andre er det som Paulus skriver, mer fylt med Guds ånd. Noen tåler bare melk, åndelig melk å drikke. Andre, sier Paulus, tåler fast føde. Hvor står du henne i dette bildet? Og hvem er disse slappe hendene? Hvem er det? Ja, det er kanskje slike mennesker som har møtt skuffelser. Kanskje skuffelser i menigheten, blant oss. Som ikke vi behandlet slik som vi skulle når vi hadde samkvem med dem. Som ikke fikk tale sin sak, kanskje. Som vi unnlot å prate med når de trengte vår hjelp. Det begynte gjerne med skuffelse, og så senere utviklet seg til å bli likegyldighet for hele menighetslivet. Jeg møtte for ikke så lenge siden et ektepar langt borte fra denne menigheten, så det er ikke noe dere vil kunne forbindes med. Et ektepar som ikke hadde vært i kirken på 20 år. De hadde begge gått på Tyrifjord videregående skole. Men det begynte med skuffelse, fortalte mannen. Han ble skuffet i menigheten. og så utviklet seg til likegyldighet. Han fant ikke noe i kirken lenger som tilfredsstilte han, så han holdt seg borte. Og så kunne jeg ikke dy med da etter vi hadde snakket litt sammen, ja, men hvorfor i all verden tilhører du menigheten? Ja, så smilte han litt, og så sier han, menigheten kan jo ha de lusa kronene som dere får fra staten og kommunen, så derfor har jeg blitt stående i menigheten. Men jeg har mistet fullstendig troen. Det begynte med skuffelse, og så kom de slappe hendene etter hvert, og han ble borte. De ble begge borte. Så har du de vaklende knær, de vaklende knær. Vi tenker gjerne på vaklende knær, personer som er redde, som er engstelige, som kanskje har fått sykdom som de lider av, som er dødelig. Og så orker de ikke lenger å være i fellesskapet med oss. Og evighetsperspektivene er borte, og de har mistet gjerne kontakten med oss. Jeg besøkte en slik kvinne nå i uken som gikk. Hun hadde mistet sin datter for kort tid tilbake. Dette var så langt borte fra denne menigheten. Og det var veldig tydelig at hun var veldig nedbrutt, denne damen. Veldig ensom, følte hun seg. Hva har jeg å leve for, sa hun. Ja, men du har jo et håp. Du har jo noe å se frem til, om ikke mer. Du kan jo gjerne få møte din datter igjen. Men dette var blitt borte fra hennes liv. Og hun hadde tydelig sterke angstfølelser. Hun gråt nesten mesteparten av tiden mens jeg var innenfor de dørene. En minste pensjon, hadde lite penger å rutte med og vanskelig for å komme til forsamlinger og til samlinger som vår menighet har. De vaklende knær. Og hva er det så vi oppmuntres til? Jo, det står videre i teksten her, styrk de slappe hender, gi kraft til de vaklende knær. Altså, vis omtanke, det er jo det som Hebreerbrevet oppmuntrer oss til, at når vi er på veien, når vi venter på Jesu komme, så må vi oppmuntre hverandre til dette, at vi ikke mister dette synet og dette håpet for øyet. Oppgløder hverandre. Hva betyr det? Jeg vet at denne menigheten har også gått igjennom en sånn menighetsprofil, hvor man prøver å finne ut av hvor står menigheten, hva er menigheten sterk i, og hva er den svak i? Adventistmenighetene som har tatt denne profilen, de har mange sterke sider, har jeg funnet ut. Men de har også noen svake sider. Og det er en svak side som synes å gå igjen i noen av våre menigheter, og det er at man mangler varme relasjoner. Og stikkord her er kort og godt dette, vi mangler nærhet til hverandre. Vi mangler deltagelse og sympatifølelser mot hverandre. Og kanskje mangler vi også noe av vennlighet mot hverandre. Vi er mye opptatt kanskje av oss selv. Hva er ordets hjelp til de slappe hender, til de vaklende knær? Jo, det står i teksten videre, vær frimodige, vær ikke redde, se, der er deres Gud, står det i teksten. Tidsånden i dag har skjøvet Gud mye ut av bildet. Skriftens veiledning er blitt mindre betydningsfull for mange. Hva som er galt og hva som er redd, er man heller ikke mye opptatt av. Bud og formaninger, nei, det vil vi ikke høre i vår moderne tid. Det er avleggs. Men ordet sier her at vi må se til vår Gud. Vi må tale om vår Gud. Vi må være opptatt av vår Gud. Være opptatt av vår frelse. Når vi kommer sammen i lag, hvor mye tid bruker vi til å tale om Gud? Vi taler kanskje mye om vær og vind og mange andre dagligdagse ting, men hvor mye taler vi sammen om Gud? Ja, det er et spørsmål. Se, der er deres Gud, sier dette ordet til oss i dag. Og så står det videre her i teksten, nå kommer han for å straffe. Gud vil gjøre gjengjeld. Dette høres litt tungt ut, men jeg tror profeten her har blikket både på Jesu første komme som på hans annet komme. Og vi vet at Jesus kom første gang, så kom han for å ta et oppgjør med synden. Synden hadde herjet lenge nok. Han ville gjøre gjengjeld. Og da Jesus døde på korset, så mistet tross alt synden sin kraft, selv om synden fremdeles er iblant oss. Den som tror på Jesus Kristus behøver ikke lenger være befengt av syndens problem i så henseende. Og så kommer denne flotte uttalelsen i teksten her, som jeg synes gjør så godt. Der står, han kommer selv og frelser dere, sier teksten. Han kommer selv og frelser dere. Jesus kom selv og led for vår syndes skyld. Bare Jesus kan gi oss frelse. Han kom til vår jord og bar vår syndes skyld. Og drama som ble utspilt på Golgata må aldri forlate våre sinn. Det var der det skjedde. Det var der vi fikk garantien for et evig liv. Dette er selve evangeliets kjernesannhet. Og det gir fred i sinnet for den som griper fatt i det. Men det er en ting til i evangeliet som vi ikke må unnlate å ta med, og det er det som står videre, det er at evangeliet, det glade budskapet, forteller også at han kommer igjen. Jeg kommer igjen for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er, sier Guds ord til oss. Han kommer for å gi oss en ny tilværelse, et nytt rike, noe langt bedre enn det vi opplever her og nå. Og dette befestes jo i teksten som vi har lest her. Da skal de blindes øyne åpnes, og døves øre lukkes opp. Jeg var på Ullevål sykehus her i uken som gikk for å sjekke mitt eget syn. Og der kom det mennesker inn med hvit stokk, med solbriller på seg, og jeg kunne se at øynene deres ikke fungerte som det skulle. Vet du, når vi kommer på den nye jord, så skal vi alle se, uten engstelse for grå stær eller grønn stær, eller at vi skal ende opp som å være blinde. Vi har noe å glede oss over. Da skal blindes øyne åpnes, og døves øre lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten. Jeg tenkte aldri på dette skriftstedet når jeg var ung. Spretten, spilte fotball og tok del i sportslige aktiviteter, men faktisk i dag, i det ryggen av og til svikter, og jeg kjenner Isjas nedover ene foten, så tenker jeg på dette. Det blir en dag hvor ingen skal ha slike smerter, ingen skal ha slike problemer å kjempe med. Det må bli fantastisk å få oppleve dette. Men hvordan skal jeg stadig kunne tro på dette? Det er jo så lenge siden vi som et folk, som en menighet, begynte å tale om Jesu gjenkomst. Og tiden har dratt ut. Hvordan kan jeg holde håpet levende i mitt sinn? Han kommer selv, stod i teksten, for å gi dere frelse. Og Jesus sa, som vi leste, jeg kommer igjen. Jeg kommer igjen. Noen har tolket akkurat dette som at Jesus etter sin oppstandelse og himmelfart sendte den hellige ånden, og så kom han ved ånden til mennesket slik at forkynnelse kunne finne sted. Ja, det er nok riktig. Det er dette som vi kaller realisert eskatologi. Og det er godt, og det trenger vi fremdeles, hans ånds tilstedeværelse, og at han er med oss fremdeles. Men jeg tror det er viktig hele tiden å huske på at løftet gjelder noe enda mer enn dette. Det gjelder at han kommer igjen i sin virkelige situasjon. Og dette demonstrerte Jesus ved sin oppstandelse fra det døde. Som vi leser i den siste boken i Bibelen, i Åpenbaringsboken, i det første kapittel, så står det i det 17. verset, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.» Jesus har nøklene. Og etter sin oppstandelse, for å demonstrere sitt løfte om sin gjenkomst, så står Jesus der foran sine disipler. Han har brutt dødens lenker, Og han står der foran disse forvirrete apostlene som ikke visste hva de skulle tro. Og så sier han til dem, se på mine hender. Se på mine føtter. Det er jo meg, sier han. Ta på meg. En ånd har jo ikke kjøtt og ben som dere ser jeg har. Kan du se hvordan han demonstrerer sin oppstandelse fra det døde? Og som er et løfte på at han også en dag skal vekke de som sover i jordens muld opp. Og at han kommer igjen. Nå, disiplene hadde vanskelig for å tro på det tidspunkt, akkurat som vi dessverre har vanskelig for å tro i dag. Men her i Lukas, i det 24. kapitlet, så sier han videre, og jeg har lyst til å lese videre akkurat denne teksten, for jeg synes den er så demonstrerende i seg selv. Fra det 40. verset så leser vi slik. Lukas 24, 40. Se på mine hender og mine føtter, det er meg. Dermed viste han dem sine hender og føtter, men enda kunne de ikke tro bare av glede og undring. Da spurte han, har dere noe å spise? Og de ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste det mens de så på. Altså han demonstrerte ved at han spiste denne maten, at han var en virkelig person som stod foran dem. Apostel Paulus presiserer denne tanken om Jesu oppstandelse. Dette nye herliggjorte legeme, kan du godt si. Det var ikke noe ulegemlig, for å bruke det uttrykket som stod foran apostlene. Det var en virkelig person. En virkelig person. Og de kjente ham igjen på utseende, på stemmen, måten han brøt brødet på, måten han spiste på. De kjente skikkelsen igjen. Og dette var jo en utrolig opplevelse for apostlene. Og da de gikk ut senere i forkynnelsen, så talte de hele tiden at Jesus har brutt dødens lenge. Jesus har stått opp, og på samme måte skal han komme tilbake for å hente oss. Og det satt jo hele Midtøsten på ende, den forkynnelsen der tilbake. Jeg synes det er litt morsomt å lese om denne sølvsmeden Demetrius i Efesus, som laget Artemis-tempelet og avguder. Han hørte jo også denne forkynnelsen. Men stakker, han ble så opptatt av seg selv og sitt eget levebrød. Nå kommer de til å ta fra meg levebrød med denne nye forkynnelsen. Du husker denne episoden, ikke sant? Slik har det vært alltid noen som har strittet imot det glade budskap som Jesus har gitt oss. Jeg vil gjerne si til deg i dag, hvis det er noe som inspirerer meg til å virkelig kunne tro på hans gjenkomst, så er det at Jesus selv brøt dødens lenker og har stått opp fra det døde. Det er en demonstrasjon, en legemlig oppstandelse har funnet sted. En ny tilværelse kommer, og et evig rike er i vente for den som tror. Kristendommen har vært plaget gjennom århundreder av den greske filosofien, dualismen, sjel og ånd som forlater mennesket, ikke sant? Og sjel som er gått til Gud. Det var noe som jeg også slet med som fireåring da min mor døde, og velmenende personer kom til meg og sa, nå er jo din mor i himmelen. Men du vet, den slags budskap er ikke noe trøst for et barn som ønsker mors nærhet. En forferdelig lære. Og etter hvert så lærte jeg at mor sover på graven inntil en oppstandelse finner sted. Og derfor er oppstandelseshåpet i Jesus, det er basishåpet om de troendes oppstandelse. Det er basisbegrepet for troen på Jesu ankomme. Det er basistroen for det evige liv som venter oss. Og derfor er det Peter sier det slik. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp. Ved hva for noe? Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Altså håpet jeg kan eie er i Jesus Kristus som har stått opp, som lever og som en dag kommer for å hente meg til sitt rike. Så lenge vi er her på jorden, vil vi møte mennesker som har sine problemer å slite med. Og jeg kan ikke ha talt om Jesu gjenkomst uten å ta med dette håpet som du finner i Tessalonikabrevet, hvor det står slik: «Dette sier vi dermed et ord fra Herren. Vi som lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er somnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengel og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyen i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» Dette lengter guddommen etter, å samle sin flokk som guddommen vil være sammen med. Og denne lengselen må vi også bevare fortsatt. Den første delen av løftet er oppfylt. Jesus kom for å gi oss frelse, og det skjedde på Golgata kors. Og nå kommer han selv annen gang for å fullføre sitt frelsesoppdrag. Og så må vi, som kanskje i vår midte opplever at det er noen som har slappe hender og vaklende knær, som er blitt skuffet, som er blitt likegyldige, som er full av sorg og savn og mange andre ting, må vi være med og oppmuntre og hjelpe slike at håpet blir bevart. Og så husker vi på, Jesus har demonstrert denne virkelighet, hans gjenkomst ved sin egen oppstandelse fra de døde. Det er garantien for at jeg også en dag enten skal oppstå fra en grav eller bli forvandlet når Jesus kommer. Som han oppsto, så skal jeg oppstå. Må Herren lede oss i den tanken, og det vil gi oss et levende håp som lever videre inntil han kommer. Himmelske Far, takk for deg. Du har gitt oss slike rike løfter, at du har en bedre verden og en bedre tilværelse i vente for oss. Takk for Jesus Kristus, som har gjort dette mulig ved sin død på Golgata. Og takk for håpet vi har om at snart kan en gjenkomst finne sted. Må alle vi som er i kirken her i dag være våkne og rede når den dagen kommer, er vår bønn i Jesu navn. Amen.